Yepli yer Azatlık Radyosu'yum. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 7. sentyabrı heptenin penşembe günü. Efirde haberler gündelüğü. Yepleşirmedin esası bölüğünü başlamadan odal tiyadelikler dinlen. Oların mazmunu ulen sizi men güzel Kudayberdiye vatan şediyarın. Европа Бүлелешігінің ғорынмақ министрлері Эстонияның пайтақты Таллинді ресми болмадық туышшығы жемленділер. Душың күн тертивіна ғораманың қарвы структураларына хакерлерің потенциал хүчіміне қаршы дұрмақ көнші кибер қопсылық түргінлішіклерің кейренлік айдылар. 7 сентябрдәкі түргінлішіклер EU гибрид 2017 ады білен кешірілді ой кибер хемғалп мағлумат бермек әлі технологиялар меселесіне тереділді. Біз ғорынмақ министрлеріне кибер компанияларың тиятеріні өркізмек Слияриц, тип Эстонияның ғорынмақ министерлігінің кибер планлаштырыш бөлімінің мүдері Танел Сеп түргенлішіклерің өңіз ерасында айтты. Эстония кибер хопсылығы 2017 жылың 2-ci ярымында Европа Бүлелешігіні 6 айлық президентлігінің дуамында үлер тұтян меселелерінің қатарында ғойар, шүйлің дуамында глобал дережеді болан бірнесе кибер хүчімлер халқара компанияларының өе чемветчілік құллықларының ешіне зепер етіріпті. Қазақстанның hükümetini tanqid etmek bilen tanalyan jurnalist bir kanun pulları yumakta ayıplanıp 3 yıl şertli tutsaklığa hüküm edildi. Jurnalist Jan Bolat Mamayi'nin aklı uçlarının ve taraftarlarının siyasi matlaplı deyip adlandırıyan işine seyreden Almaty'nin suudi jurnalistin emlakını elinden almak ve 3 yılın devamında ona jurnalistika işi bilen meşhurlanmağı qadağan etmek hakkında hem karar çıkardı. Ödürün bir gün adıgın aydan ve fevral ayından veri tutsak aslında bolan Mamayi suudun zayından çıktı өзінің мұңа асла қарашманлығын айтты. Бұл менің үшін дүйіптен қарашылмадық. Менің еді айлап деслап күтісі ханада болуындан соң судың жайындан шықмағым біздің жемгетіміз жемгетчілік құрамаларымыз үшін әгір тұлы еңіш болуындығына ұнаниярын деп мамай журналистлер айтты. Кариб адаларына күшлі шемал ой яғын білен зарбы ұран ой азынның 10 адамың өліміне себеп болан 20 тупаны Хаити ой Доминикана республикасына тарап оғыралды. Бірлешен штатларың Флорида штаты яқын өнлерді Майаминың қолайынды болып білжек тибиғи хадиса таярлық көрер. Өңінің чаклайды құллықлар 20 тупаны потенциал бетбақчылықлы деп атландырдылар ой оңа 5-ci дереже верділер. Бұ бірлешен штатларда тупанларың күйіні кеткетлемек ойынша ең юқыры баға қатапланяр. Франциянын ичкери иштер министри Жерардо Колумб Сант-Мартинде 8 адамдын вепат болгондугун айтты. Бу адаты болмадык бетбакчылык адамдын 95%ын юмурду деп Сант-Мартиндин жерлик кеңешинин жолбашчысы Даниэл Гибс айтты. Антигуанын ве Барбуданын өкмөт баштутуну Гастон Брони Барбуда адасынын юмурлондугун ве 1400 чемеси жашайжынын жартысынын үйсүз калгандыгын хабар берди. Түркменстан япық биналарды өйтөбір сұнғаты өнші 5-ci Азия ойынларына 10 күнін қалмағыны ұлы давара білен белледі. Түркмен медиасына көрі даваралар бір вақытта Ашхабад шәхірінде хем Мары вилайетінің қалқыныш қаз ятағында кечіріліптір. 7-ci сентябрда қалқыныш қаз ятағында орналан сахналаштырылан байрамчылықта 17-ci сентябрда Ашхабадта башланжақ. Азия ойынларында уланылжақ алу үшін от яқмақ даварасы кечірілді. Түркмен дәулет хабарлар құрлығының мағлұматына көрі қалқыныштағы оттан яқылан алу Азия Азияданың ачылжак вақтында Олимпик стадионына атлылар тарапынан алынып барылар. Азия ойынлары 17-ci ve 27-ci сентябр аралығында Ашхабадың бағаты 5 миллиард американ долларына барабар Олимпия топлумында кечірілер. Олимпия топлумының дүзіміне кейрен 2 саны детха, яғни алуын ерлештірілжек ері болан атын келесіні шекілендіріян хейкіл ве бассейн дүния ойынша ұлылығы өлен тапа аутланды ве Гиннес рекордлар кітабына кірді. Бұ барада Түркменстанның президентіна Юрита Шадатнама анын кошурланлыгыны 7-ci сентябрда Түркмен медиасы хабар берди. Facebook Birleşen Ştatların geçen yılki prezidentlik saylovlarının devamında ses vericilere zarvı uğran, orsette birleşen kuramalara sosyal medyada reklamaları satanlığını yakında anıklandığını Birleşen Ştatların derin ölçülerine haber verdi. Facebook bu mağlumatı özünün hopsuluk öncü yolbaşçı vekili Alex Damos'un 6-ci sentyavrda Çavid'in blog mağlumatında məlim etdi ve özünün orsetin Birleşen Ştatların saylovlarının koşulçanlığı var adakı mağlumatları derin eyen Birleşen Ştatların Kongresi hem Adalet Departamenti bilen хызматташлык эденлигини маалым этти. Washington Post нешри ягдайдан ыктыбарлы адамдарга салгыланып, социал улгамын 100 000 американ доллары мөчөрүндө рекламаны Кремлин махабатын этмекте якасын этанадан орсетли тролл курамасына сатандыгын хабар берди. Хурматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тиядиликлери менен таанышып